Barcelona Şahtyor'a qəbul edəcək. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım, Kəbir Andila verdi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışsa, bir saatdan sonra saat 1-də olacaq, verilişimiz isə canlı olaraq Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetkililəri köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tağlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əhər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar. Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Zamanəni dolayım, varmaq
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəman ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim aynıqda.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizlə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələr sən aparar və siz dəxil canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamağa yoldan yarpaq olan burada.
Hərdən bir ana dili danışmaqla keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var, Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Düz 105 il öncə aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə müsəlman şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyə dək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idi mi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldu mu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax bütün bunları həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı bu bir saat ərzində canlı efirdə müzakirəyə çıxardırıq, əziz dinləyənlər, bugün Can Bakıda. Qonaqlarımız Molla Nəsrəddinin, daha doğrusu Mirzəcəlil Məmmədquluzadənin mənzil muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoşdur Can Bakıda sizi görmək. Biz həmişə biz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Bu sizin bizim studiyaya ilk gəlişinizdə. Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördünüz, olsun, təşəkkür edirəm.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Siz də Molla Nəsrəddinlə bağlı adamsınız demək olar mı belə? Yəqin veriliş boyu bütün bunlar açılacaq. Və telefonda jurnalist, Zamin satirik, yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız? Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Sabah 7 aprel Molla Nəsrəddin dərgisinin 105 çıxmasından 105 il ötür. Necə bilirsiniz? Bax bu 105 ilin uzaqlığından baxanda, indiki 7 aprel 2011-ci il Bakısından baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür? Nədir fikriniz?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təfərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bu gün deyirik ki, 7-ci il aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə nə qədər sadə, bir özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda Onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşib. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni əslində Cəlil Məmmədquluzadə təkcə Azərbaycan xalqına, Türk xalqına müraciət eləmirdi bu ifadə ilə. Yəni bir daha bildirirdi ki, bütün müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi, qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Mulla Nəsrəddin jurnalın proqram sənədidir. Yəni, burada da Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, əgər bilmək istəsəniz kimə və nəyə gülürsünüz, o zaman qoyun güzgünü qabağınıza və baxın özünüzə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah edirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə, düzün sözü vallah, birimiz biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stol üstü deməli elə bir kitabımız olur, bəli, və oxuyursan görürsən ki, yox, biz məsəl üçün müzey işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Siz, bu gülüşün arxasında dərin bir təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə gülə, özünə gülə gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Ona görə bugün Cəlil Məmmədquluzadənin qiyməti bizim üçün çox yüksəkdir.
Pərxan Mahmudova.
Bəli. Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, Respublikada deyərdim ki, bu jurnallar kifayət qədərdir, ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Yəni, bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnallarının Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində çap olunur. Artıq 6-cı cild çıxıb, artıq eşitdiyimə görə 7-ci cild də hazırdır. Bu çox yaxşı şeydir və məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Pərxanə Mahmudova idi, əziz dinləyənlər, Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi Mənzil Muzeyinin rəhbəri, direktoru. Növbəti qonağımız Sədəf xanım, buyurun. Sonra sizdən cavab istəyirəm.
Sədəf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Sadət Qarabağlı, Tahir bəy, işidirik sizi.
Sədiq xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurğuluyorlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da bilər. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, Türkün sözü. Mənə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunu özü də bir priom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik, Mirzə Cəlil demişdim. Mirzə Cəlil sözü, Türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barşevilər, xüsusilə Azərbaycan barşevikləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. onun Cənubi Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də evet, o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Çox təəssüf.
Nəyə vurğulamaq istəyirəm? Deyirəm, vəzicəlli Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Hı-hı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yoxdur. Çünki bütün dünyaya qanan, bütün dünyaya xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yaş yerlərində məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla xalqın o canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Yəni, mən Mirzə Cəlil haqqında düşünəndə onu həmin məsələni daha üstündə daha çox durdum. Fikir verək, mən əgər çox danışmalısa bir şey əlavə edeyim. Deməli, o Azərbaycanın bütün bölgələr haqqında Mirzə Cəlil yazırdı, düşünürdü. Bəzən mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, oralılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, heç Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm, sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında başı sərlöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlil bugün kim? Başqa işlərdən. Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq deməli, lent yazısı verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaqsım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz daha vacib işlərin dalından tiri, məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa və s. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmanın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir. İndi mən bu məsuliyyəti öz üzərimdən götürüb mütəxəssislərə istəyirəm, onlar danışsın.
Danışacaqlar inşallah, hələ ki vaxtımız var.
Əlavə edə bilərəm.
Oldu, çox sağ olun Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. 105 ilin uzaqlığından Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən, yəni Mirzə Cəlil bizim üçün çox belə deyək, elə bir zirvə, elə bir necə deyim, elə bir örnəkdir ki, biz daimə bunun haqqında düşünürük. Yəni öz tutaq ki, yazı yazarkən, jurnalistik elə məşğul olarkən. Amma mən sizə bir şey deyim ki, biz həm də əslində məsələn şəxsən mən sevinirəm ki, yəcəmişkən onu qeyd edəyim ki, məsələn Mirzə Cəlilin bu fəxri xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. O, siz də yəqin görmüşsünüz. O fəxri xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə Fərxan
Məsələ. İki cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri, məsələn, mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilməzdim.
50 manat deyəsən. Elə mi? Təxminən bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni, amma məsələn, onu da deyim ki, Mirzə Cəlilin indi yaşı sağ olmamağına da biz, yəni belə indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinirik. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olur indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni, Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını bıraxsaydı, çox güman ki, o uzağı bu jurnalı bir il bıraxa bilərdi və indi hansısa İslah Əmək koloniyasındaydı. O, onun cibinə ya nə işə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir, belə deyək, bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, Cəlil Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu belə deyək ki, döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hökuməti belə, yəni etiraf edək ki, hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində belə deyək ki, başqa o qüsurları tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa tutaq ki, ikinci Nikolay desəm, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, mən bir söz deyim, deyirsiniz ki, məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddinin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti bu 89-94-cü illər arasında çıxdı və xeyli baxımdan, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu, Zəmin bəy? Onu
deyil. Axırı oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yəni, yaxud belə deyək ki, mən müqayisə qüsurlu olsa da Molla Nəsrəddin jurnalında satirik şair, belə deyək ki, də, Mirzə Rəhbər Sabirin öz dəsti xətti var. Yəni, bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkün deyil.
Bəli, bəli.
Məsələn, bizdə də yenə deyirəm, müqayisə qüsurlu olsa belə, Mirzə Sakit adında yəni, satirik şair var. Və Mirzə Sakit'in şiirlərindən görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki, yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyub. Bu cür hallar var. Yəni, ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə sırf, belə deyək ki, satirik, publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, siz necə bilirsiniz əziz qonaqlar? Yəni, doğrudan mı mümkün deyil? Yəni, doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadıq Qarabağlı.
Yəni, bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O, maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni, bugün Kirpi jurnalı çıxır. Əvvəllərdə 1952-ci ildən bu jurnal çıxır, bugün də çıxır. Amma nəsə, bax, o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni, haradasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var, yəqin ki.
Mən də istəyirəm, bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni, o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi.
Bəli, bəli.
İndi mənə elə gəlir ki, mən hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayrıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir, onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi o jurnallara, sonra tutaq ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri, ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan, məclislərin özündə manikdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraqasan, indi Hazzami demişkən həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Konkret olaraq. Bayaq Azamın kitabdan danışdı.
Bəli, bəli.
Bəlkə də onu hasansa bir yığıb toplayıb aylarına kitab almaq olar. Amma gündəlik qəzet, jurnal falan, yəni aylıq, həftəlik. Bunlar xeyli dərəcədə çətindir. Üstəgəl qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Yani Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni mən deyərdim, o səviyyədə olmasa da müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək, ayrı-ayrı adamları belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, bu adamlar ümumi ortaq bir məxrəcə gəlsin, o qəzetin yazarlığından, köşə yazarlığından bundan belə toplaşsınlar və ümumi bir yeni bir Molla Nəsrəddin, yəni o tipli bir jurnal, bir qəzet çıxsın. İndi zaman görür, başqa şeylər dikt eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var. Bu da, bunun da məsələyə dəxli var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Mən deyirəm ki, yəni heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər. Bu xalqın çiçəklənməsi üçün, xalqın mədəniyyətinin yüksəlməsi üçün, rifah halının yüksəlməsi üçün öz kəskin yazılarını yazırdılar. Və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. Yəni, o vaxtlarda Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni, onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, ah, çıxırdı. Eləcə də çıxırdı.
Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Hı-hı. Yəni, Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi. İrşad qəzetində Üzeyir bəy Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi. Hı-hı. Və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngli orada qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni, bax, belə bir şeylər yəni, Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli, onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurguladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hacının dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan, yəni onlar da əgər qalmaqları, Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da vardı. Amma siz onu da düzgün vurguluyorsunuz ki, onlar da dözə dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcək ki, nələrsə var. Üzeyir bəyən bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər, vay kar oldum, biri deyər, vay lal oldum, biri deyər,
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum, deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular, başqa filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun, Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bayaq burada yoldaşlar söhbət elədilər ki, Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddin jurnalını dərc edərkən orada əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə, dinin təməl kökləri əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə söz yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdı. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdu. Amma Molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Düzdür, yəni Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Mən belə yanaşıram bu məsələyə. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, Peyğəmbərə də inanın, Allaha da imamlara da inanın, tas qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir Peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni, elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır, bildiniz? Ona görə bir başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni, deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm mümbit bir, həm ehtiyac olmuşdu, həm də mümbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi ki, hansılar ki, doğrudan da bu işdə Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafına toplaşdı və bu jurnalı bir yerdə yaratdılar. Amma Cəlil yazırdı ki, Cəlil Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının deməli Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, biz bu jurnalı sənə icazə verərik buraxmağa Təbrizdə. Bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, təəccübünü, heyrətini gizlədə bilmir və ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Onda mənə icazə verin, mən deməli, bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, ironiya ilə deyir əslində. Əlbəttə ki, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Əlbəttə ki, bu fürsət idi. Cəlil Məmmədquluzadə bu fürsətdən istifadə etdi və deməli, baş məqaləni fars dilində buraxmaq şərti ilə deməli, jurnalı başladı orada çap eləməyə. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Yəni, hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bir təli idi. Biz belə daxili bir həssaslıqla, hisslə biz bunu hiss edirik. Bəlkə də bu təli idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni. Və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Cəlil Məmmədquluzadə axı qabaqdan qaçan adam deyirdi. Onun üstünə gedirdilər. O da gedirdi üstünə. Bildiniz? Belə bir insan idi. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur. Və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o el yazmalarını sobaya atıp yandırmıştı. Ve ben inanmıram yine de. Bilirsiniz Cəlil Məmməd Quluzadəyə biz o kadar yakınıq ki, elə bilin ki onun bütün fikri, düşüncəsi bizdən keçir, qəlbimizdən keçir. Biz onu hiss edirik. Axı tutalım ki laf ora bir vagon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr.
Son dövrdə
bu bilirsiniz nədir? Cəlil Məmməd Quluzadə böyük bir həssaslıqla hiss edirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o bir çox özünün məsləhət görmədiyi, o yazılara görə ki, o repressiyalara məruz qalardı, o yazılarını açıb atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf edici oldu.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər yaz xatirələrində mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmməd Quluzadə əsəb xəstəliyi keçirdirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Özdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan, bax belə.
Pərxan Mahmudova, mən Zamin Hacını biz unutduq deyəsən, Zamin bəy, bizə qulaq asırsınızmı siz?
Eşidirəm, eşidirəm.
İndi Pərxanım maraqlı bir felyetonu xatırlatdı, amma olurlar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ daxtı saxlanmır mı?
Mən bir maraqlı bir olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhdik belə deyək ki insanlardan biridir. 90-cı illərin o axırlarında harasa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Və senzura, mətbuatda senzura, biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu bizə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyevin hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokratik onu təsvir eləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövrü, ayrı dövrdən söhbət gedirdi. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, yəni təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi, bu qlavlit deyirdilər, nə deyirdilər adına, indi yadımdan çıxıb, bu İldırımzadə. Onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvürün
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı.
Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda yəni ədalət naminə biz Həmidə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bu bayaqları orada deyildi ki, çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı təhdiddir, onun ətrafı da belə deyək də var idi.
Bəli,
öz dairəsi var idi. Yəni bu insanlar doğrudan da elə nəhəng insanlardılar ki, təbii ki, indiki dövrdən belə 100 ildən sonra belə biz onlara baxanda necə deyirlər, başımızdan papağımız düşür. Ki, yəni o qədər hündürlükdədirlər. Amma Həmidə xanımın da fəaliyyətini unutmaq lazımdır. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunubdur. Yəni onun dəstəyi həm maddi, həm mənəvi dəstəyi hesabına. Yəni indiki dövrdə Mirzə Cəlil axtararkən gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmidə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmidə xanım kimidir məsələn? Həmidə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki uşağına deyirmi ki, get ki ilə başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, sən də get pul qazan, rüşvət al və s. Axı, belə insanlar yoxdur indi, demək olar ki, yoxdur. Çox az olsa belə. O az olanların da, yenə deyirəm, maddi imkanları yoxdur. Halbuki, yenə də, indi belə baxanda həmin hökumət, yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliləşir. Amma gedir Həmidə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki. Uf, məsələn, bu tərəf. Bir cəhəti də qeyd eləmək istəyir, çox simvolik bir şeydir. Məsələn, fikir verin. Azərbaycanda Mirzə Cəlilin adı ilə bağlı rayon var. Da biz hamımız bilirik bu Cəlilabad rayonu. Yaxud Sabirin adı ilə Sabirabad rayonu. Bu insanlar sanki bu adlarda da olan o üsyankarlıq, mübarizlik sanki o indiki dövrdə o rayonların cəmaatına da elə bir şey təsir edir. Məsələn, həmişə son 10-15 ildə bu yəni həm Sovet hökuməti dağılarkən də, yəni bu Sabirabad, Cəlilabad cəmaatı doğrudan həmişə aktiv olubdur. Bu məsələ etirazını bildirmək də və s.
Yəni bu şəxslərin əhəmiyyəti olub görünür.
Yəni görünür ki, onlar həmişə hiss edirlər ki, üstlərində kimin adı var. Bu adı doğurtmaq lazımdır. Bu qədər.
Sağ olun, ben teşekkür ederim. Hatta kalın, helalik. Buyurun, Saadet Hanım doğrudan mı bizde indi Həmidə Hanımlar yoktu?
Ya da yok derecesindedir, belə deyək.
Valla, ben deyirdim ki, var Həmidə Hanımlar. İndi aslında Zamin Bey demişken onların imkanları yoxdur. Mali imkanları yoxdur ki o işleri görə bilsinler, hayat yoldaşlarına kömək eləyə bilsinler ki bu işleri hayata geçirmek için, bu xalq için, millet için lazımlı olan bu değerli işleri hayata geçirmeye o imkanlar yoxdur. Ama ben deyirdim ki, Həmidə Hanımlar var, bugün de var. Çünkü Azərbaycan xanımı həmişə öz xanımında qalıb. Yani əksəriyyət, yani mənə elə gəlir ki, əsl Azərbaycan xanımlarıdır. O müəyyən faiz var ki, onlar yani həmişə olub, bugün də var. Yani başqa millətlərə əyilmək, o var dövlətə əyilən xanımlar. Amma əksəriyyət doğrudan da çox dəyərli, çox namuslu, qeyrətli və millətini, xalqını sevən və uşaqlarını da bu millətin inkişafı yolunda tərbiyə edən xanımlarımız var.
Amma təəssüf
ki, onların imkanları yoxdur, maliyyə imkanları yoxdur. Amma nəyə gücləri çatırsa, o evlatlarını tərbiyə etmək, böyütmək, bu millət üçün, bu xalq üçün yararlı insan kimi tərbiyələndirmək imkanları var və onları da yerinə yetirirlər, eləyirlər.
Saadet Qarabağlı, Tahir Bey, siz necə düşünürsünüz? Həmidə Hanımlar.
Həmidə Hanım,
bir kişi gözü ilə baxaq bu məsələyə, necə qadınların
maraqlıdır.
Həmidə Hanım, yəni İndi Saadet Hanım dedi ki, Həmidə Hanımlar var, amma imkanları yoxdur. Əslində, mənə elə gəlir ki, Həmidə Hanım, onda belə deyək də, yalnız imkanı olmayan xanımlar arasında var. Bizim o qədər imkanlı xanımlarımız var ki, hətta mən deyərdim ki, onlar böyük... Həmidə xanımlara böyük sənət səviyyəsində, böyük istedadına gülməkdədirlər. Ki, qadın da belə işinə məşğulurlar. Tutaq ki, onlar həm Sabirin ev işi, paltar tikişi, köynəymaq, yundaramaq belələrinə də gülürlər. Ki, bu nədir? Niyə müasir deyil, niyə Avropaya çıxmırlar, niyə belə? Həmidə xanım kimlərinə də gülürlər. Doğrudan da Həmidə xanım, təbii ki, biz nə bilirik, bəlkə bir iki ildən sonra biz Həmidə xanım gördük. Bəlkə onlar var, onların yəni prototipləri bu və ya başqa şəkildə aşağı-yuxarı var hələlik, biraz onların üzə çıxması mümkün bir şərait yoxdur. Ola bilər, hələlik biz görmürük, ola bilər, onlar hələ özləri görmək istəmirlər. Amma mən deyim ki, ötən 70 il balaca, yəni dövr deyildi.
Sovet
dövrü deyildi ki, onlar indi bəzən 5 ilə bir gidin ömrü deyirlər. Amma burada neçə 5 il var? O da xanımlarımızı müəyyən mənada ütülədi, biraz rus dilliləşdirdi, biraz hər şeyin hazırına
hazırlaşdırdı.
Belə Həmidə xanımlıq o erası, o nəsil müəyyən mənada kəsildi. Amma nədir ki, axtarsaq başqa xalqlarda bizdəki qədər o mübariz, düşüncəli, intellektual qadınlar yoxdur. Amma mən deyim ki, belə qadınlığa, Həmidə xanımlığa qarşı çıxmaqda da biz çox güclüyük və onların boy verməsinə, onların görməsinə imkan verməyənlərimiz daha güclüdürlər. Ona görə bunlar balansda aşağıda.
Mən haqdan kişi fikir istəmədim, Saadet Hanım. Buyurun, Fərih Hanım.
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə mən bu fikirlə razı deyirəm ki, Cəlil Məmməd Quluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkli olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm. Və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmməd Quluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Biz oradan Cəlil Məmməd Quluzadəni hər tərəfli hətta öyrənmək fikrimiz var, imkanımız olur. Baxmayaraq ki, bu əsər Sovet dövründə yazılmışdı və şübhəsiz ki, Sovet dövrünün tələbləri səviyyəsində yazılmışdı. Yəni, Həmidə xanım bəzi şeyləri orada çox ötəri, üstündən keçərək yazır, bəzən də ehtiyatla yazır. Amma heç o dəftərlər də hansılar ki, əl yazmaları fondunda mühafizə olunur, heç o dəftərlərdə yazılanların da hamısı kitab halında, bəli, ortaya çıxaranlarda, bəli, hamısı çap olunmayıb. Nəyə görə mən bu fikrimi əsaslandırıram? Əlbəttə ki, alimlər məni bağışlasın, çünki onlar ömrlərini həsr eləyiblər bu tədqiqatlara. Amma indi biz də müəyyən qədər Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyində fəaliyyət göstəririk və bu əsərlərin hamısı ilə də tanışıq. Və Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli, o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxtaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəsini almaq İyət qərarına Şərq Rus qəzetinin mətbəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu, bir yerdə alıblar buraya. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim Tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Və onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Mətbəni alandan sonra bu mətbənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub.
Demək, sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdürlər və Qeyrət mətbəsi qoyurlar adını və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə hələ məktəbdarlıq fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra bir çox dövlət o qurumlarında fəaliyyət göstərir. O deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb nəsə bir cızmaqara eləməliydim. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Və Şərq Rus qəzetinə onu dəvət eləyəndə, şübhəsiz ki, deyir ki, bu iki babətdən mənim üçün çox, deməli, gözəl oldu, önəmli oldu. Əvvələ mən jurnalist aləminə gəldim, mətbuat aləminə. İkincisi də mən burada Ömər Faiq Nemanzadə kimi bir dostla tanış oldum. Bax, bunlar birlikdə ikili. Bu mətbəni yaratdılar. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Mirzə Ələkbər, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərd-i mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Biz niyə deyirik? Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcivlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə. Bildiniz? Və bu ziyalıların şübhəsiz ki, bu günlər bizim üçün əhəmiyyəti böyükdür və bir də tarixdə məlum olur ki, Mirzə Ələkbər Sabir vəfat edəndən sonra Molla Nəsrəddin jurnalında baxmayaraq ki, Cəlil Məmmədquluzadə yazır ki, bizim ikinci Sabirimiz Əli Nəzmi idi. Amma hər halda Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrində bir zəiflik əmələ gəlir. Bunu da etiraf etmək lazımdır.
Pərxan Mahmudova, bax, bizə mesajlar gəlir bizə. Emin yazır ki, təzyiqlər və təqiblər olacaq bu təbii halda. Bu hakimiyyətdən bundan artıq nəsə gözləmək yanlışdır yazır. Millətimizin azadlığı uğrunda çırpınan hər kəsin qarşısında baş əyirəm yazır. Emin bilmirəm hansı hisslərlə yazır. Cavad Gəncədən yazır ki, bizə yeni Azərbaycan partiyası olan yerdə Molla Nəsrəddin, nə Molla Nəsrəddin, nə də Mozalan lazım deyil. Molla Nəsrəddin jurnalının 105 illik tarixini təzədən vərəkləsək, orada o adları yazır, mən adları demək istəmirəm, onlara çatan personajlar tapılmaz yazır dinləyicimiz. Bax, Bəri xanım, bir şey sizdən soruşacağım, vaxtımız azalır, ona görə istəyirəm. Necədir vəziyyət muzeydə indi? Bir ara təmirə dayanmışdı. Hər şey yer bir yerindədir mi? Çoxdan dolmuram orada, ona görə soruşuram.
Bilirsiniz, bu hadisə çoxdan olub, özü jurnalistlər bu sualı çox-çox verirlər. Düzdür, bizim muzeyimiz müəyyən dövrdə təmirdə olub, amma ki, ondan sonra bizim muzey Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi daha doğrusu 3 dəfə təmir olunub. Bunun, deməli, Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi 80-ci ildən üzvbəri 2 dəfə əsaslı təmir olub, 2 dəfə də dövrü təmir olub. Hal-hazırda Səadət xanım da bir kollega kimi muzeyimizdə dəfələrlə olub, Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyində. Çox səliqəli, səhmanlı bir ekspozisiyamız var.
Çox şükür.
Və muzeyə gəlirlər və bu gün də bir nömrəli məktəb saat 12-də gələcək, bizə ekskursiya xidməti göstərəcək onlara. Və bilirsiniz, və bizim ondan başqa tədbirlərimiz olur, kütləvi tədbirlərimiz. Yəni, Mulla Nəsrəddin, Cəlil Məmmədquluzadə, digər Mulla Nəsrəddinçilərin yaradıcılıq irsini biz təbliğ edirik. Bu, burada məqsəd nədən ibarətdir? Yəni ki, elə bilin ki, bir gənclər bir bazadır gələcəyə. Bir, elə bir ki, bir gələcək üçün biz bunları hazırlayırıqsa, şübhəsiz ki, mən belə hesab eləyirəm ki, bu kökdə bunları tərbiyə etmək lazımdır və Azərbaycanın gələcəyi üçün hazırlamaq lazımdır. Mən çox nikbinəm bu barədə, çünki görürəm ki, doğrudan da dəyərli gənclərimiz yetişir.
Bəs sabah 7 apreldə nə var olacaq muzeydə? Lütfən, qısaca deyin.
Sabahları biz Cəlil Məmmədquluzadənin məzarını ziyarət edəcəyik. Biz ümumiyyətlə 7 apreli ənənəvi olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi olaraq qeyd edirik mütləq. Və ayın 13-də bu şəhərdə keçirilən forumla əlaqədar olaraq biz bu tədbirləri bir əsas
edəmişiz.
Bəli. Ayın 13-də isə muzeydə gözəl samballı bir tədbir keçirəcəyik. Bu da tədbirin də adı olacaq, Molla Nəsrəddin 105.
105, yəni 105 illik kifayət qədər böyük qeyd olunacaq. Hansı səviyyədə?
Bu yəni, bilirsiniz,
ancaq muzeyin təşəbbüsündə?
Xeyr, bəli, ancaq muzeyin təşəbbüsü ilə olsa da biz şübhəsiz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədik.
Yəni, dövlət səviyyəsində olacaq?
Xeyr, dövlət səviyyəsində deyil. Qərar yoxdur.
Yoxdur.
Mən bayaq da dedim ki, biz ənənəvi olaraq, ənənəvi dövlət qərarının olub-olmamağından asılı olmayaraq, bunun necə deyərlər, bir yubiley il olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər il bu günü, yəni ki, 7 aprel gününü biz qeyd edirik.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Səadət xanım, sağ olun ki, gəldiniz. Tahir bəy, siz də sağ olun. Fərid xanım, siz təşəkkürlər. Zamin bəy, bizi eşidirsə, onu da sağ ol deyirik. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Əziz dinləyənlər, Can Bakı proqramı, Molla Nəsrəddin jurnalının 105 illiyinə həsr olunmuş Can Bakı proqramı burada bitir. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş-başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır. Bu izin azad Radiosunun İS proqramının arxivindən də. Lütfən dinləyin.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstünə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də, mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı. Ha, dinləyə.
nəsihət-i hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1909-cu il.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.